am venit ca să vă aducem aminte de faptul că viața este trecătoare, este scurtă, plină de necazuri și Dumnezeu este singura persoană care ne iubește cu adevărat, înțelegându-ne pe deplin. Sunt foarte bucuros să îl revăd pe pastorul Demian, familia dânsului, bordul de conducere al bisericii din loc. Aici am prieteni și cunoscuți. Vă știu pe unii dintre dumneavoastră și cu mai mulți ani în urmă veneam anual la întâlnirile din primăvară, sfârșitul iernii, atunci când biserica organiza întâlniri de evangelizare. Anii au trecut și iată-ne în această frumoasă zi de vară, încălziți de soarele lui Dumnezeu și făcând economie de banii pe care îi cheltuim iarna ca să facem căldura pe care acum o avem la dispoziție. Dragii mei, anii trec și Dumnezeu îngrămădește în viața noastră experiențe pe care le acumulăm în anii ăștia. Experiențe care ne conving practic de ceea ce nu am vrut să ne lăsăm convinși teoretic. Stăm aici, sub cerul lui Dumnezeu, în curtea acestei biserici, ascultăm cântările care au un mesaj pentru sufletul nostru. Și acum, cu îngăduința dumneavoastră, o să spun câteva cuvinte. O să le așez sub un titlu: Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Viața ne pune în tot felul de situații. Viața este formată din zile obișnuite și din zile neobișnuite. În zilele obișnuite știm ce avem de făcut. Ne trezim de dimineață, ne schimbăm hainele, ne urcăm în mașină sau în tren, autobuz și mergem la lucru. Acolo ne petrecem aproape toată ziua. Ne întoarcem seara acasă, mai facem câte ceva, ne culcăm și cam așa se derulează viața noastră. Asta este ce știm să facem. Știm să muncim, să dormim, să mâncăm, să vorbim. Toate lucrurile astea le știm face. Dar viața nu are numai zile normale și obișnuite. Are și zile de criză, zile de necaz, zile de încercări, când pur și simplu suntem atât de tare prinși la colț încât nu mai știm ce să facem. Dacă ai o datorie mare la bancă și a venit ziua în care trebuie să o plătești și nu ai bani, dintr-o dată realizezi că nu știi ce să faci. Și exemplele pot continua. În crizele vieții oamenii nu prea știu ce să facă. Și de obicei când fac anumite lucruri și nu sunt sigur că fac bine, oamenii pot greși. În intervenția mea în această seară vreau să vorbesc despre ce faci atunci când nu știi ce să faci. Și ca să nu vorbesc abstract, o să folosesc un exemplu. Noi nu-l cunoaștem pe omul pe care aș vrea să-l prezint drept exemplu, fiindcă a trăit cu aproximativ 3000 de ani în urmă. A fost un mare împărat. În vremea aceea, țara lui era împărțită în două. Partea din nord și partea de sud. În partea de sud exista și templul de la Ierusalim, slujbele preoților, motiv pentru care partea aceasta a țării a fost mai evlavioasă, mai cuminte, mai morală. El a fost al patrulea împărat. A domnit 25 de ani și a fost fiul unui împărat, tatăl său, la fel de credincios. Bărbatul acesta a fost un om moral, un om cinstit, a luptat pentru țară, a luptat pentru oameni, a avut o domnie prosperă și binecuvântată de Dumnezeu. Numai că, la un moment dat, în timpul domniei lui, trei împărați dintre vecini s-au unit împotriva lui ca să-i cucerească țara și să-l omoare. Când a auzit despre planul acesta, el și-a făcut socotelile ca un bun strateg, ca un bun militar și și-a dat seama că nu are nicio șansă să lupte împotriva acestor trei împărați care își puseseră armatele și resursele împreună. Atunci omul acesta a strâns generalii, națiunea, și în mijlocul lor, în timp ce toți se așteptau să audă de la împărat o soluție, vom face așa și așa și așa, el vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și în rugăciunea lui spune următoarele cuvinte: Doamne, Tu vezi că acești trei împărați s-au unit împotriva țării noastre și Tu știi că eu nu știu ce să mai fac. Sunt situații în viață când nici împărații nu știu ce să facă. Și aș vrea în seara aceasta, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun câteva gânduri din Cartea lui Dumnezeu, din Biblie, pe marginea acestei crize din viața noastră, care se repetă mai des sau mai rar. Și să vă prezint exemplul acestui bărbat, să vedem ce a făcut el când nu a știut ce să facă. Dacă ne uităm în carte, observăm că primul lucru pe care el l-a făcut atunci când nu mai știa ce să facă este că a recunoscut că nu știe ce să facă. El nu a mai fost un om mândru, n-a mai ținut la reputație, n-a mai ținut la imagine. În general, noi oamenii ținem foarte mult la reputație. Vă întreb, de ce stăm acasă în niște trențe de pantaloni găuriți pe undeva, iertați-mi expresia, și când plecăm în oraș să cumpărăm o pâine, ne aranjăm mamă-mamă de zici că mergem la nuntă. Știți de ce? Pentru că ne interesează ce spun oamenii despre noi. Nu vrem să ne vadă oamenii în training, într-o vestimentație mai nearanjată. Ținem la imaginea noastră și ieșim între oameni în așa fel încât să ne susținem respectul pe care oamenii ni-l dau. Ei bine, bărbatul acesta era împărat și toată lumea se aștepta să audă de la el o soluție. Pentru el a fost o mare umilire să recunoască că n-are soluții. S-a rugat și a spus, n-am nicio idee ce trebuie să fac ca să ieșim din această criză. Vor fi situații în viață când vei fi prins la colț și pur și simplu nu te mai interesează de imagine. Nu te mai interesează deloc de imaginea de care te-a interesat o viață întreagă. Omul acesta, în primul rând, a recunoscut că nu știe ce să fac. A avut modestia necesară să recunoască. Al doilea lucru pe care l-a făcut, dacă ne uităm în carte, în a doua carte a Cronicilor, este faptul că omul acesta s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, suntem într-o situație care ne depășește cu totul. Nu o putem controla. Dar tu ai putea să o controlezi dacă ai vrea să vii în viața noastră, în țara noastră, și să le schimbi planurile acestor oameni, să le schimbi mintea, să-i oprești într-un fel. În primul rând, omul acesta a recunoscut că nu știe ce să facă, dar în al doilea rând, s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, ai milă de mine, ai milă de casa mea, ai milă de țara aceasta. Dacă tu nu vei avea milă de noi, vom fi pur și simplu șterși de pe fața pământului. Omul acesta s-a rugat. În al treilea rând, dacă citim în carte, observăm că după ce cu modestie și-a recunoscut incapacitatea de a rezolva criza, după ce în al doilea rând l-a onorat pe Dumnezeu spunând, numai tu poți să mai faci ceva, noi ne declarăm neputincioși, depășiți de situație, în al treilea rând, omul ăsta pur și simplu a așteptat, n-a mai făcut nimic. El a avut încredere în rugăciunea pe care a făcut-o, în Dumnezeu care ascultă rugăciunea și le-a spus oamenilor, trebuie să așteptăm să lucreze Dumnezeu, că noi l-am rugat să lucreze și Dumnezeu are milă, Dumnezeu va veni în viața noastră. Stimați prieteni, am venit în fața dumneavoastră în această seară să vă spun despre acest împărat. Și prezentând exemplul lui, să pun o întrebare și tot eu să încerc un umil răspuns. Ce faci atunci când nu știi ce să faci? Însă am afirmat în introducere faptul că nu sunt foarte dese situațiile în care noi nu mai știm ce să facem. Acestea sunt excepții. În regula vieții este că noi știm ce să facem. Așa că aș vrea asemenea unei clătite să întorc subiectul pe partea cealaltă și să pun o a doua întrebare. Nu ce faci când nu știi ce să faci. Că astea sunt situații rare, ci ce faci când știi ce să faci. Ce faci atunci când știi că ar trebui să-ți asculți părinții? Ce faci atunci când știi că ar trebui să-ți iubești nevasta? Ce faci atunci când știi că ar trebui să-ți respecti soțul? Ce faci atunci când știi că ar trebui să muncești cinstit, nu să furi? Ce faci atunci când știi că violența nu este o virtute și oamenii serioși nu o folosesc? Ce faci atunci când mințind câștigi? Ce faci atunci când furând te îmbogățești? Ce faci atunci când... Și lista continuă. Ce faci? Sunt excepții situațiile când nu știi ce să faci. Și când nu știi ce să faci, Biblia spune următorul lucru. Recunoaște că nu știi ce să faci. Roagă-te lui Dumnezeu și imploră-L să te ajute. Și trei, să nu mai faci nimic, ci să-L aștepți că va veni. Dar acestea sunt excepții. Însă ce faci atunci când știi ce trebuie să faci. Că aceasta este regula. Aceasta este ziua obișnuită. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Aș vrea, stimații mei, să vă spun următorul lucru. Dumnezeu nu ne face pe noi responsabili de ce nu știm, de ce nu putem și de ce nu avem. Dumnezeu ne face responsabili de ce știm și ne facem că nu știm. De ce putem să facem, dar din anumite motive nu vrem. Ce a făcut Eva în grădina Edenului când a știut ce trebuie să facă? Nu a făcut ce știa că trebuie să facă. Și a făcut împotriva la ceea ce știa, ceea ce nu trebuia să facă. De ce nu a făcut ce știa că trebuie făcut? Ce a făcut Iuda atunci când știa ce trebuie să facă? De ce a ales ce nu era corect, ce nu era cinstit? De ce a trebuit să moară un om din cauza lui? De ce a trebuit să mintă? De ce a trebuit să folosească sărutul, unurile din marile gesturi afective ale oamenilor, doar ca un semn al trădării? Acesta e unul dintre cele mai mari paradoxuri din istoria umanității. Pupi pe cineva, semnul iubirii, semnul declarat al iubirii, folosindu-l ca un simbol al trădării. El a știut ce trebuie să facă, de ce s-a comportat așa? Ce a făcut tânărul bogat când a știut ce trebuie să facă? El a venit la Hristos și a pus întrebarea care trebuia. Învățătorule, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Singura întrebare cu adevărat importantă este: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dacă ești sărac sau bogat, când mor nu mai are importanță. Dacă ești sănătos sau bolnav, când mor nu mai are importanță. Dacă trăiești la țară sau la oraș, când mor nu mai are importanță. Dar dacă ești sau nu mântuit, doar acestea au importanță când îți pui mâinile pe piept. Și clipa asta, să nu vă supărați, nu-i foarte departe. Ce a făcut tânărul bogat? A pus întrebarea care trebuia. Auzindu-l punând această întrebare, te gândeai că este un om foarte serios, foarte bine intenționat. Vrea să știe adevărul ca să-l împlinească. 2. Nu numai că a pus întrebarea care trebuia, a pus-o cui trebuia. El n-a întrebat un polițist: domnule, ce să fac ca să fiu mântuit? Nu s-a dus la alimentara unde se vinde mezeluri să întrebe pe femeia aia de acolo: stimată doamnă, să nu te superi, fiindcă toți sunt aici. N-ai vrea să îmi răspunzi dacă cumva știi și la întrebarea asta, ce să fac ca să fiu mântuit? Omul ăsta s-a dus la Iisus Hristos, singura persoană care poate să răspundă la orice întrebare. Culmea este că a primit și răspunsul care trebuia. I-a spus exact ce să facă. Dar, inexplicabil, după ce a pus întrebarea care trebuia, după ce a pus-o cui trebuia, după ce a primit răspunsul care trebuia, pleacă fără să facă ce trebuie. De ce nu a făcut ce știa că trebuie făcut? De ce, când a fost timpul să-și facă afacerile și le-a făcut atât de bine încât s-a îmbogățit? De ce, când a fost timpul să se educe, s-a educat încât era un tânăr elevat și bine cotat în societatea lui? Și când a venit vremea să facă ce știa că trebuie făcut, i-a întors spatele Mântuitorului și a plecat. În urma acestui gest, Iisus Hristos, Mântuitorul, face o afirmație pe care mulți dintre noi o folosim până în ziua de astăzi. Mai repede va intra o cămilă prin urechile acului decât un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia aici nu vorbește împotriva banilor, ci împotriva iubirii banilor, pe care iubirea îi face idol. Ce a făcut tânărul risipitor, fiul risipitor, celebra pildă spusă de Iisus Hristos? Știți povestea. Un tată cu doi copii, doi băieți. Un tată bogat. Asta înseamnă că era un om inteligent, era un om echilibrat, era un businessman de succes, era un om respectat, un om cu oportunități și posibilități pe care și le-a creat prin muncă și prin pricepere. Și a avut doi băieți care spera bietul să-i calce pe urme. Mă gândesc că era un om respectat în localitate. Și dintr-o dată fiul cel mai mic vine la el și cu tupeu de parcă taică s-o ar fi murit, îi spune: vreau să-mi dai partea de avere, adică moștenirea. E adevărat că n-ai murit, dar nu mai am răbdare. Dă-mi banii că plec. Vreau să mă simt bine. Cu alte cuvinte, m-am săturat de sfaturile dumitale, m-am săturat de stilul de viață de acasă, e prea exigent, eu am nevoie de libertate, eu vreau să fiu fericit, dă-mi banii că plec. Ceea ce mă surprinde este că tatăl nu încearcă să-l convingă. Apropo, într-o paranteză, în situații de genul ăsta n-ai pe cine convinge. Pentru că există un fenomen numit surzenie psihică. Vorbești singur. Și bătrânul cu siguranță l-a văzut în ultimul timp, dacă nu chiar în ultimii ani, cam pe ce drum se îndreaptă. Și n-a reușit să-l n-a încercat să-l convingă. Ba, nu numai că îi dă lui o parte din moștenire, dar îi dă și celuilalt băiat mai mare, fără ca acela să-i fi cerut. Și băiatul mai mic care a cerut moștenirea își ia banii și pleacă. Credeți că a făcut ce știa că trebuie să facă sau a făcut ce știa că nu trebuie să facă? Și el în vremea lui, ca și noi astăzi, știa că nu-i voie să-ți cer moștenirea înainte să moară tata. Este ca și cum îi spui bătrânului, nu mai mor odată când trebuie averea. Cât ai de gând să trăiești? Ceva de genul acesta însemna gestului. El nu a făcut ce trebuie. Și dacă ne uităm în carte, stimați prieteni, aș vrea să surprindem câteva lucruri din viața lui. Primul dintre ele, fiul neconvertit, înainte de convertire, a făcut ce nu trebuia, deși știa ce trebuie să facă. Observați că e nemulțumit de tatăl lui, e nemulțumit de casa lui, e nemulțumit de viața lui, e nemulțumit de condiția lui. Biblia spune că după ce a cheltuit totul, o foamete a venit în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Observați că a primit foarte mulți bani și tot nemulțumit era. Realizările materiale nu schimbă inima unui om. Îi schimbă numai posibilitățile materiale. Inima unui om se schimbă numai în momentul în care se apropie de măreția, de strălucirea și de bunătatea infinită a lui Dumnezeu. Observați că tânărul acesta, deși știa ce trebuie să facă, a făcut ceea ce nu trebuia să facă. Pentru că așa a gândit la momentul acela. Dar, trăind acolo departe, după ce cheltuie toți banii, omul ajunge în criză și uneori suferința, anonimatul și singurătatea sunt folosite de Dumnezeu ca să corecteze, ca să schimbă mintea unui om. Nu există nuia mai ascuțită în mâna Creatorului decât suferința. În general, oamenii când trec prin suferință privesc viața dintr-o altă perspectivă. Întotdeauna când un om ajunge în suferință se gândește, nu cumva asta, adică suferința prezentă, e din cauza la ceea ce am făcut azi noapte sau ieri noapte? Omul imediat gândește în maniera asta, pentru că și ateii atunci când ajung în necaz gândesc în maniera asta. E un automatism. În fiecare dintre noi există un gol de forma lui Dumnezeu și de dimensiunea lui Dumnezeu, pe care nu-l poate umple nimic și nimeni altcineva, nici filozofia și nici religia. Și tânărul acesta, ajungând în criză, ne spune Scriptura cât de intens a fost criza lui. Observați că el se convertește. E nemâncat, nu mai are resurse, este singur, prietenii care i-au păpat banii n-au mai avut niciun interes să stea pe lângă el, pentru că avea punga goală. Și l-au lăsat singur. Singurătatea este o durere foarte intensă și numai cine a experimentat-o știe cât de amar este gustul ei. Uneori este o boală mai gravă decât alte boli. Și experimentând criza asta, el pur și simplu se convinge de răutatea oamenilor. Băiatul ăsta nepriceput și răsfățat și a cheltuit o mare parte din averea lui taică-so într-o perioadă foarte scurtă cu așa zis și prieteni. Și când aceștia l-au părăsit, transmițând prin gestul lor mesajul că banii tăi sunt importanți, nu tu, el pur și simplu și-a dat seama cât de meschini sunt oamenii, cum exploatează ei inocența și cum manipulează. Atunci a dat el seama că nu există prietenie adevărată decât prietenie din interes. Atunci a dat seama de deșertăciunea vieții. A văzut ce ușor poți avea bani și ce ușor îi poți pierde. Cât de falsă e prietenia și cât de adâncă e imposibilitatea de a o verifica dacă este autentică sau nu. Și atunci a adus aminte de bătrânul tată de care vrusese să scape cu ceva timp în urmă. Și a zis așa: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și pur și simplu o să-i spun următoarele cuvinte: mi-e rușine de mine. Ți-am cheltuit banii ca un nebun. M-am făcut vinovat de tine în fața ta și în fața lui Dumnezeu din ceruri. Vreau să mă întorc acasă. Simt că aici este locul meu, îmi conferă siguranță. Este un loc unde am fost respectat și cinstit. Eu am crezut că drăguțele și prietenii, dacă am bani și mă fudulesc așa ca un păun între ei, aceștia îmi dau importanță și lucrurile astea îmi dau semnificație. Îmi dau seama că am fost copil la minte. Ți-am risipit o parte din munca pentru care o viață întreagă ai muncit ca un rob. Vreau să mă întorc acasă, tată, dar fără pretenții. Nu am nevoie să mai mă chem fiul tău, că nu merit. Nu trebuie să-mi spui tu, eu afirm asta. Primește-mă ca pe un angajat. Primește-mă ca pe omul care îngrijește grădina. Primește-mă ca pe omul care îngrijește vacile sau oile. Ca pe un rob să mă primești. Ce s-a întâmplat? Ce anume i-a schimbat mintea acestui bărbat? Ce ar fi putut să facă taică să o să-i schimbe mintea? Să-l bată? Păi flăcău era și el mare. Pur și simplu n-avea ce să-i facă. Poliția nu-l putea ajuta, primarul nu-l putea ajuta, preotul nu-l putea ajuta, nimeni nu poate să schimbe mintea nimănui. Însă Dumnezeu îi conduce pe oameni în experiențe care îi strivesc, care îi trântesc la pământ, care îi frâng și care îi ajută să vadă viața dintr-o altă perspectivă. Când am avut 15 ani, m-am dus la sala de sport pentru ca să devin în stare să mă răzbun pe toți băieții din satul meu care mi-au însângerat copilăria umilindu-mă că nu am părinți, nu am frați și surori care să mă apere. Am crezut că aceasta este soluția la vremea aia. Astăzi nu știu dacă ar trebui să zâmbesc sau să plâng de decizia pe care ne-am luat-o atunci. Eu nu mă fac mai bogat, mai bun sau mai rău dacă bat pe cineva răzbunându-vă pentru că m-a bătut în copilărie. Dar la vremea aceea am crezut că asta este soluția. Au trecut ani și mi-e jenă că am gândit așa. Astăzi gândesc diferit. La băiatul acesta Dumnezeu i-a schimbat mintea prin experiențele vieții. Dacă unul dintre noi se crede deștept, tare și mare și mâine într-un accident de circulație își pierde un picior, trei sferturi din măreția asta îi rămâne acolo, în locul unde s-a izbit de un parapet sau de un stâlp. Pentru că noi oamenii gândim în funcție de circumstanțe. Dacă avem bani, ni se pare că suntem deștepți. Dacă suntem tineri, ni se pare că suntem interesanți. Însă când apar ridurile, ne dăm înapoi un pas și chiar mai mulți. Știind că societatea aceasta nu mai pune preț pe oameni în vârstă. Stimați prieteni, omul ăsta se convertește. A te converti e un termen religios și înseamnă pur și simplu a te schimba. A privi lucrurile diferit de înainte. El se convertește, dar observați că el se convertește prin suferință. Se convertește prin faliment. După ce a cheltuit toți banii, vă imaginați dumneavoastră, i-a cheltuit pe toți. Nu i-a investit, că dacă investea, taică s-o se bucura. Pur și simplu i-a cheltuit, i-a aruncat. Încercând să își creeze o imagine grozavă în fața prietenilor și a fetelor cu care a trăit în ultimul timp. Apoi a venit sărăcia, a venit foamete, a venit lipsa și pe lângă faptul că s-a convertit prin faliment, s-a convertit prin degradare. El era un evreu. Mi-a să știți că evreii nu mănâncă porc. Știți unde s-a angajat să aibă o bucată de pâine să mănânce? S-a angajat să păzească porcii. Păi ce este mai dezonorant pentru un evreu care nu vrea să vadă porc decât să ajungă păzitorul lor? Ironia sorții. Atât de tare l-a umilit experiența aceasta încât se uita la porci care mâncau roșcove și pur și simplu el nu le avea. Experiența aceasta l-a frânt și l-a ajutat să înțeleagă deșertăciunea vieții și bunătatea lui Dumnezeu. El a fugit de Dumnezeu, a fugit de părinți și și-a dorit prieteni, libertate și destrăbălare. Și când le-a avut, pur și simplu s-a dat seama că s-a sinucis. lucrurile astea l-au nenorocit. Uitându-ne mai departe în text, observăm că el, convertit după convertire, face ce trebuie să facă. Merge înapoi acasă ca să repare ce a stricat. Și Biblia ne spune că acum este mulțumit de anturajul lui, este mulțumit de tatăl lui. Singura persoană de care este nemulțumită este el însuși. Numai de el este nemulțumit. Nu mai are nimic împotriva lui taică-so, nici măcar împotriva lui frate-so, care nu-l suportă. Pur și simplu este mulțumit de sărăcie. Spune: tati, nu mai am nevoie să fiu fiul tău, să am bani. Nu mai am nevoie să am acces în interiorul casei, la bucătărie. Nu mai am nevoie de nimic. Un om care s-a liniștit în experiențele vieții. Observam că la început a făcut ceea ce știa că nu trebuie să facă, dar la sfârșit a făcut ceea ce știa că trebuie să facă. Stimații mei, apropiindu-mă de încheiere, mă uit la dumneavoastră și vreau să vă pun câteva întrebări. Mă adresez individual la fiecare dintre dumneavoastră. Pe unii vă știu, dar probabil că sunteți foarte puțini pe cei pe care eu vă cunosc. Crezi că știi ce trebuie să faci? Dacă nu știi, e simplu. Acceptă că nu știi, roagă-te lui Dumnezeu și așteaptă ca El să deschidă o ușă. O să-ți găsești serviciu, o să-ți treacă durerea din partea dreaptă. Tot ceea ce nu știi să faci, roagă-te lui Dumnezeu și El va găsi o oportunitate în mila sa și în bunătatea sa. Însă, cei mai mulți dintre noi știm ce trebuie să facem. Așa că te întreb încă o dată, crezi că știi ce trebuie să faci? Întrebările acestea sunt retorice, adică nu trebuie să răspunzi, gândește numai. 2. Faci ceea ce știi că trebuie să faci? Cum se numește un om care știe ce trebuie să facă și nu face? Dacă ai cunoaște pe cineva care știe ce trebuie să facă și nu face, l-ai respecta sau nu? Ai avea o părere bună despre el sau o părere rea? Ai avea încredere să-i dai mașina să se ducă până la Hunedoara și înapoi sau ți-ar fi frică că ori fuge cu ea, ori în al doilea, al treilea stâlp o prăpădește? Fii sincer! Ai avea încredere să-i lași cheia de la casă să-ți ude florile când te duci în concediu la Constanța o săptămână? Nu? Crezi că știi ce trebuie să faci? Fii sincer, practici ceea ce știi sau nu? Dacă dumneata nu ai avea respect pentru cineva care știe, dar nu face, te întreb, ce crezi că zice Dumnezeu de un astfel de om? Ce ar trebui să se întâmple în viața dumitale ca să te corectezi? Ar trebui Dumnezeu să te implice într-o experiență de genul acesta traumatică, dezastroasă, îngrozitoare, ca în această experiență El să te frângă și în urma acestei frângeri pur și simplu să iei decizia să te corectezi, indiferent că este vorba de o corectare în viața personală, în viața de familie, în viața profesională, în viața materială, familială sau socială. Indiferent unde. Ce ar trebui să facă Dumnezeu? Fii sincer! Ți-a dat zeci de ani de viață, ți-a dat ochi să vezi drumul pe unde mergi, ți-a dat picioare ca să nu învârți de roțile unui cărucior. Nu te-a trăznit, măcar că așa de mulți oameni au murit trăzniți. Nu te-a îmbolnăvit nici de cancer, nici de ciroză. Ești sănătos, ai fost astăzi la lucru și mâine te duci din nou. Bunătatea lui Dumnezeu n-a reușit să te convingă. Și Dumnezeu acum se uită la zeci de ani în care a investit și a sperat că această bunătate, această îngăduință pe care și-o înnoiește în fiecare dimineață te va aduce în starea în care să spui: mă uit la tine cu recunoștință și cu respect și îmi pare rău de anii în care nu te-am onorat, nu te-am ascultat și nu te-am urmat. Am dat curs instinctelor primare. N-am ținut cont că sunt căsătorit și că am nevasta mea sau bărbatul meu. N-am ținut cont că alcoolul și drogurile sunt doar pentru o anumită categorie de oameni și mi-ar fi rușine să fac parte din categoria aceea. N-am ținut cont de adevăr și pur și simplu am folosit minciuna ca pe o soluție. Și lista continuă. N-am ținut cont că în urma plăcerii există responsabilitatea de a da naștere copilului care se zămislește. Nu trebuie aruncat la gunoi. N-am ținut cont. Dar bunătatea ta pur și simplu m-a umilit. Mă opresc astăzi înaintea ta și te rog frumos, iartă-mă. Te rog să mă ierți și să mă primești. Nu trebuie să mă lovești, pentru că m-a lovit bunătatea ta și m-a lovit conștiința, discernământul meu. Stimat prieten, ți-a rămas Dumnezeu dator cu ceva? De ce nu ai luat această decizie până astăzi? Ce îi spune lui Dumnezeu faptul că te faci că plouă în ciuda bunătății pe care o îngrămădește în viața dumitale și în casa dumitale? Am fost în Mozambic anul ăsta, la începutul anului, și mi-am pregătit mintea să văd niște oameni săraci. Dar nici pe departe nu mi-am imaginat că o să găsesc o lume care pur și simplu este inumană, este animalică, este necivilizată în cel mai sumbru, cea mai sumbră conotație înțelesă al acestui cuvânt. Femei care umblă goale. Nu toate. Fete care la 12-13 ani sunt cumpărate de bărbați, bărbați care le alungă pe nevestele lor mai în vârstă, care-s de seama lor, și își primenesc, să nu zic harem, că e un cuvânt așa mai urât, își primenesc grupul de neveste cu fetele astea de 12-13 ani. Cei mai mulți dintre ei nu trăiesc într-o localitate, ci într-o pădure care este toată țara, tot o pădure. Sunt doar puține așezări omenești. Restul, niște colibe din nuiele, cu o singură îngrăditură, fără pat, fără masă, fără nimic. Oameni care se hrănesc cu rădăcini și cu tot felul de alte lucruri la îndemână. Ce ai zice dacă te-ai fi născut acolo? Ei bine, faptul că Dumnezeu ne-a oferit atâtea oportunități și am inventat gândul că Dumnezeu nu există, că noi venim din maimuță, că noi suntem stăpâni pe viața noastră și dacă vrem, putem să facem ce vrem, nu? E viața mea. Și fac ce vreau cu ea. Dacă vreau să mă destrăbălez, dacă vreau să divorțez, dacă vreau... Și lista continuă. Cine poate să-mi spună mie că nu-i bine ce fac? Dar ce te bași, dumneata? Cine ești, dumneata? Și astăzi facem parte dintr-o națiune numită creștină, națiune care în ultimii 10 de ani pur și simplu au omorât prin avort 20 de milioane de copii. 20 de milioane de morminte, de copii nenăscuți, sunt în țara asta numită creștină. Mă uit la dumneavoastră și vă întreb cu toată responsabilitatea, dacă așa sunt creștinii, poate careva dintre dumneavoastră să-mi răspundă cum sunt păgânii? Dacă ne putem permite să omorâm niște copii nenăscuți, vreau să vă întreb, dacă dumneata ai fi fost parte dintre ei, ți-ar fi plăcut? I-am întrebat pe bărbații din Mozambic care practică poligamia, ținând un seminar de familie cu ei. M-am uitat în ochii lor și le-am pus următoarea întrebare. Dacă ai fi unul dintre cei 10 bărbați ai soției tale și ai aștepta la rând o săptămână și jumătate să-ți vină rândul la nevasta ta și ai fi umilit să-i vezi pe alți 9 bărbați împreună cu tine la aceeași nevastă, cum intră fiecare într-o altă seară la ea, ce ai simți în inima ta? De ce ești un egoist care nu te interesează decât de tine în timp ce calci peste alții? De ce sper ca cerul să fie gol și Dumnezeu să nu existe, ca să nu aibă cine să te tragă la socoteală pentru păcatele pe care le faci? Sper să nu existe Dumnezeu, ca să nu te întrebe nimeni de ce ai făcut ce ai făcut. În seara aceasta te mai întreb încă o dată. Știi ce crezi că trebuie să faci? Crezi că faci ceea ce trebuie să faci? Crezi că există Dumnezeu? Știi că El a creat cosmosul, planeta Pământ, pe om? Știi că Dumnezeu nu suportă păcatul și pentru orice păcat, ca pe o trecere pe culoarea roșie a semaforului, ca pieton sau ca șofer, păcatul trebuie pedepsit, niciunul dintre noi nu ne mirăm că polițiștii își fac datoria. Ba dimpotrivă, ni se pare normal atunci când te duci încolo și un șofer irresponsabil trece pe roșu invers și staie calea și e gata să te omoare, te bucuri dacă îl vede un polițist și îl amendează. Ca nu cumva să fi venit 10 secunde mai devreme sau mai târziu și să te omoare acolo nevinovat. Te întreb, te-ai gândit vreodată că asemenea poliției, care are dreptul să pedepsească orice încălcare a legii, Dumnezeu are dreptul să pedepsească fiecare păcat pe care noi l-am făcut în viața asta? Te simți vinovat dacă încalci o regulă, dacă omori un om, dacă faci un alt lucru urât, te simți vinovat. Te simți vinovat în această seară în fața lui Dumnezeu pentru că ai ajuns la vârsta aceasta și pur și simplu ai uitat de El. Ai crezut că dacă mergi la o nuntă, la o cumetrie sau la o mormântare, o dată sau de două ori pe an la biserică, ți-ai făcut datoria să zică mersi. Dacă ai avea un copil și te-ar trata pe dumneata cum l-ai tratat dumneata pe Dumnezeu, ți-ar place? Te-ai simți onorat? Cu ce ți-a greșit Dumnezeu ca să-i întorci spatele? Ce ar mai trebui să facă? Să-i zici tată și să-i dai respectul de tată. Să-i zici Doamne, Doamne și să-i împlinești dorința și voia și plăcerea. Ce ar mai trebui să facă? Crezi că experiența fiului risipitor ar prinde bine cuiva dintre noi? Ar fi o soluție să te izbești de un parapet și să mai rămâi cum rămâi? Ar fi o soluție? Ar fi o soluție pe unul dintre cei mai scumpi copii la care ții ca la ochii din cap să-l duci pe ultimul drum? Ar fi o soluție să rămâi fără tovarășul de viață? Îmi vei spune, ești sumbru. Nu sunt sumbru. Vreau să ajung la conștiință. Eu nu stăpânul dumitale. Eu sunt un om ca dumneata făcut din același aluat. Eu sunt un muritor care împreună cu dumneata într-o zi voi sta în nesfârșitule rânduri de oameni care vor da socoteală Creatorului. Însă înainte să fie prea târziu, te privesc și te întreb. Știi că există Dumnezeu? Știi că păcatul este pedepsit de Dumnezeu, iar pedeapsa pentru păcat este moartea, e moartea spirituală, despărțirea de Dumnezeu, este moartea fizică când ne ducem bunicii la mormânt, și mai mult decât atât, mai mult decât atât, este moartea veșnică, adică iadul. Știi asta? Crezi că Dumnezeu o să devină corupt ca să nu te trimită în iad pentru păcatele pe care cineva le-a făcut? Știi că Dumnezeu totuși, deși urăște păcatul, îl iubește pe păcătos? Știi că cu 2000 de ani în urmă, când noi nici nu existam și nici bunicul nu exista, El l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, să se întrupeze pe pământ printr-o fecioară. Și printr-o fecioară ca să, pentru multe motive, în primul rând, pentru că un mântuitor, mântuitorul, nu trebuia să aibă păcat, nici păcatul adamic. Și a trebuit să ocolească păcatul adamic sub incidența căruia ne naștem fiecare dintre noi. El ar fi fost incompatibil pentru a fi mântuitorul dacă se năștea ca toți ceilalți oameni sub păcatul adamic. De aceea l-a ocolit. Apoi s-a născut dintr-o fecioară ca să atragă atenția umanității. Este inexplicabil. Este inimaginabil, este supranatural. Dar El a venit în lumea noastră în maniera asta ca să devină mântuitorul. El a venit cu misiunea să moară. Eu m-am născut cu scopul să trăiesc. El s-a născut cu scopul să moară. S-a născut cu scopul să moară pentru mine. Dacă El n-ar fi murit, muream eu în locul meu. Pentru că acesta era normal să fiu pedepsit pentru păcatul meu. Știți de ce? Am știut că nu am voie să mint, să înjur, să... Și lista continuă până la numărul 1 milion. Am știut și dumneata ai știut. Și în ciuda faptului că am știut, am sperat că Dumnezeu nu există. Am sperat că religia pe care o avem, dar nu o practicăm, e o soluție. Și ne-am bucurat că suntem liberi. Și mai pe ascuns, mai pe neascuns, am devenit cum suntem astăzi. Stimați prieteni, dacă nu ar exista această carte, noi l-am pune pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Și fiecare ar crede despre Dumnezeu ce îi place. dar există o carte. Meastră, știți că nu există chimie fără manual de chimie. Meastră, știți că nu există aritmetică fără manual de aritmetică. Meastră, știți că nu există voia lui Dumnezeu fără Biblie. Dumnezeu ne-a trimis această carte ca să nu rătăcim. Am venit acum în România și dacă vreți să mă credeți, am mai început să uit dintre drumuri, mai ales că multe s-au modificat, au apărut și frânturile astea de autostradă și uneori nu mai știu pe unde să o iau. Și pur și simplu mă mir de mine. Puteam să desenez harta acum 11 ani. Acum nu mai știu pe unde să merg în anumite zone ale țării și am nevoie de o hartă. Și n-am avut-o că m-am bazat pe memorie. Și pur și simplu m-am trezit că nu mai știu să ajung nu știu unde. Și mi-am sunat prietenii ca să-mi dea sfaturi. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar exista o hartă? Încotro ar fi corect să te duci, încolo sau încolo? Păi încolo e la fel ca încolo. Cartea aceasta există ca să ne spună încotro este Deva și încotro este Hunedoara. Încotro este Petroșaniu și încotro este Simeria. De aceea există cartea asta. Dacă nu știi ce trebuie să faci din punct de vedere medical, nu-i așa că te duci la doctor? Dacă nu știi ce să faci din punct de vedere legal, nu-i așa că te duci la avocat? Dacă nu știi ce să faci din punct de vedere teologic sau biblic, te duci la Biblie? Nu prea. Cei mai mulți o întreabă pe bunica. Bunica este teologul satului, bunica este interpretatorul Bibliei. Vreau să vă întreb, când suntem bolnavi, de ce nu ne ducem la bunica? Când avem probleme legate de justiție și de legalitate, de ce nu ne ducem la bunica? De ce credem că bunica nu e în stare? Numai la lucrurile din Biblie, bunica le știe pe toate. Oameni buni, dacă la vârsta asta nu ne asumăm responsabilitatea și demnitatea să gândim drept, când vom avea nevoie de baston și vom bățui din toate încheieturile, credeți dumneavoastră că vom avea mai mult discernământ? Ce așteptăm să se întâmple? Să gândim odată drept și această gândire să fie prețuită de Dumnezeu și răsplătită cu mântuirea Lui. Când o să facem asta? Stimați prieteni, de mine scăpați în 5, maxim 10 minute și puteți să mergeți acasă din nou și să continuați. Dar ascultați-mă, într-o zi moartea va pune capăt la șirul experiențelor noastre. Și pur și simplu, prin moarte, vom intra într-o altă dimensiune, unde va exista două drumuri, rai și iad. Cum ți-l imaginezi pe Dumnezeu? Că va fi un corupt care va spune la bine rău și la rău bine? Spuneți-mi, câte păcate a făcut Eva și Adam când i-a scos din Eden? 1. Spuneți-mi, câte păcate a făcut Acan când a fost omorât cu pietre de națiune? 1. Spuneți-mi, câte păcate a făcut Ahab când l-a omorât pe omul de la intersecție? 1. Spuneți-mi, câte păcate a făcut David când a văzut-o pe femeia aia care n-a mai avut unde să se scalde decât sub fereastra casei împăratului? 1. Spuneți-mi, de câte ori a mințit Anania cu Safira cu privire la prețul moșioarei pe care au vândut-o ca să aducă banii la casa lui Dumnezeu? Odată. Să nu scadă greu întrebarea mea, că este din inima unui om care te respectă. Eu nu ți-o pun în calitate de stăpân. Eu sunt un om ca dumneata. Câte păcate ai făcut până acum? Dacă unul ai fi făcut, ar fi destul ca să fii pedepsit pentru ca să mergi. Dar dacă nu te superi pe mine și poți suferi asprimea cuvintelor mele, nu un păcat am făcut noi de când ne-am născut. Sutele și cu miile. Dacă faci 2-3 păcate pe zi, în an se adună 1000 și în 50 de ani, 50.000. Poate cineva să-mi spună câți ani de pușcărie ar trebui să primească un om pentru 50.000 de furturi? Sau de tâlhării? Sau de delapidări? Aș vrea în seara aceasta să mă uit la dumneavoastră și să vă aduc aminte că în situația în care o femeie, o gospodină, ar vrea să facă un chec și ar vrea să folosească 10-11 ouă pentru checul ăsta și le-ar sparge acolo și le-ar mesteca cum fac femeile care fac prăjituri, dacă unul dintre ouăle astea, numai unul, ar fi stricat, ai vrea să mai mănânci din checul ăla? De ce? Un ou. restul sunt bune. Dacă ar face dintr-o mie de ouă și unul să fie stricat, ai vrea să mănânci din checul ăla? De ce? Dar 999 de ouă sunt bune. Acum stai în drum un ou? Ascultă-mă, un singur păcat să fi făcut se numește un chec stricat. Noi suntem oameni și noi gândim ca noi. Lasă-l mă, că nu-i problema. Să Dumnezeu este sfânt. Dumnezeul acesta s-a purtat cu noi cu bunăvoință. Dumnezeul acesta l-a trimis pe Iisus ca să moară în locul nostru și să ne ierte păcatele. Dumnezeul iubește pe păcătos, deși urăște păcatul. Domnul Iisus a murit pentru ca noi să nu mai murim. El a suferit pentru ca noi să nu mai suferim. El și-a asumat responsabilitatea păcatelor noastre pentru ca noi să fim liberi. El ne înțelege umanitatea, neputința și limitele. El a venit în lumea noastră nu să ne judece, judecata urmează. A venit să ne ierte. Dumnezeu iubește oameni ca noi. Dar dacă ne vom pune mâinile pe piept înainte să acceptăm iertarea Lui, nu se mai poate face nimic. Dar înainte de asta, Dumnezeu ne-a chemat aici în curtea la biserica asta și ne spune următorul lucru. Ce faci când nu știi ce să faci? Și îi răspuns, Doamne, recunosc că nu știu, te rog frumos să mă ajuți și aștept îndurarea Ta. Dar ce faci atunci când știi? Că deja știi, însă nu vrei. Este nevoie de o experiență tragică ca să te frângă, să te constrângă, numai de măciucă și de suferință și de spital, știi? Ca și copilul, dacă nu-l bați, nu învață tabla mulțirii? Vrei să-i transmiți mesajul acesta lui Dumnezeu? O persoană fără conștiință, persoană care a trecut prin viață și nu înțelege faptul că ar fi mai bine să-L urmeze pe Dumnezeu din dragoste decât forțat, ți-ar place ca soț să fii iubit de soție numai dacă îi dai cât o bătaie seara? Te-ar mulțumi atitudinea asta unei soții care obligată te iubește sau a unui soț care te iubește obligat? Ți-ar place să ai un astfel de tovarăș de viață care de frică îți spune te iubesc, nu din dragoste? De ce îl lași pe Dumnezeu să creadă că trebuie să te pedepsească ca să-L iubești? Nu crezi că e responsabilitatea dumitale să-ți mântuiești sufletul? Ai vrea să pleci în această seară de aici, sub mânia lui Dumnezeu, cu păcatele pe care le ai neiertate, ca și tâlharul acela, la cruce, aproape de cruce, dar departe de Iisus, care era lângă el? Ce paradox, să mor la 2-3 metri distanță de Mântuitorul, dar neiertat. Ești așa de aproape de mântuirea lui Dumnezeu. Știi ce trebuie să faci. Îți rămâne doar angajamentul de a spune inimii dumitale următoarele cuvinte. Ascultă-mă! Te-am urmat o viață întreagă și mi-am înșelat soția, am devenit un alcoolic sau lista poate continua. S-ar putea exemplele să fie prea dure și să nu se potrivească pentru cineva. Puneți-le dumneavoastră pe cele care se potrivesc. Te-am urmat o viață întreagă și te-am ascultat și uite unde am ajuns. Dar astăzi nu te mai ascult. Astăzi o să ascult de Evanghelia lui Dumnezeu. Astăzi o să ascult de mesajul Bibliei. Astăzi o să ascult de vocea Domnului care mi-a vorbit. Astăzi vreau să mă opresc și să-L rog pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul lumii, să mă mântuiască și pe mine. Dragul meu, ești aici și poți pleca, dar vreau să te întreb unde te duci. Toți oamenii sunt dați în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu, care este ofensată datorită păcatului. Peste toți păcătoșii trebuie să vină pedeapsa și aceasta este iadul. Însă orice păcătos este invitat să primească iertarea. Hristos a murit pentru ca să ne ofere iertarea. Sunt aproximativ 30 de ani când am fost confruntat pentru prima oară cu mesajul ăsta. Eram în primele luni după căsătorie. Mi-aduc aminte ca astăzi ce am simțit atunci. Mi-a fost așa de greu să reacționez cum știam că trebuie să reacționez. Mă gândeam, o să pot eu să țin pocăința asta? Mă gândeam, este obligatoriu să fac lucrul ăsta? Chiar trebuie? Și m-am gândit la multe. Dar mi-am dat seama că dacă eu nu mănânc, dumneavoastră când mâncați, nu intră în stomacul meu. Mi-am dat seama că aceasta este o problemă absolut personală, pe care eu o fac sau nu. În această seară, stimatul meu prieten, unii dintre dumneavoastră sunteți mai în vârstă decât mine și am considerație pentru anii pe care îi purtați. Alții sunteți mai tineri, dar vârsta nu are importanță. În această seară, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine prin cuvântul Său la noi, la conștiința noastră, la inima noastră și ne spune, tu știi că ești un om păcătos. Tu știi că păcatul este pedepsit cu moartea veșnică în iad? Tu știi că eu am murit în locul tău și tu poți primi iertarea și mântuirea în numele meu. Vrei asta? Când Iisus Hristos a coborât la scăldătoare, l-a întrebat pe orb, vrei să te faci sănătos? Și el, săracul, a spus, n-am pe nimeni. Dacă ar fi avut pe cineva, ar fi putut să se facă sănătos? Nu. L-a întrebat Domnul, vrei să te faci sănătos? Și el, săracul, zice, nu pot. De parcă dacă ar fi putut, s-ar fi făcut sănătos. În această seară, Domnul te întreabă, nu cu privire la trecut, că trecutul este așa cum este. Te întreabă cu privire la prezent. Și întrebarea lui este simplă. Vrei să fii iertat? Dacă te-aș întreba, de ce ai făcut ieri noapte păcatul care l-ai făcut? Mi-ai spune, știi cum, sunt doar un om, a fost o plăcere, a fost o circumstanță, ăsta e stilul de viață, așa fac toți oamenii din zona mea, n-am reușit să mă opresc, am fost sedus de anumite persoane, știi cum, am început cu o bere, cu un pahar, n-am vrut să beau așa de mult, crede-mă că am intrat în prăvălie și am vrut numai o bere să-mi iau și pur și simplu m-am trezit beat. Dacă te-aș întreba despre multe lucruri din trecut, mi-ai răspunde așa. Dar nu mai poți intra în trecut, nu mai poți schimba nimic. De aceea am să te întreb despre prezent. Prezentul încă îl poți controla. Vrei să primești iertarea lui Dumnezeu pentru toate păcatele pe care le-ai îngrămădit în cartea lui Dumnezeu într-o viață de muritor? Vrei să-i permiți lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, sângele Său pe care nimeni nu-L merită, să ierte păcatele? Vrei să scapi de vinovăție? Vrei să fii iertat? Vrei să primești viață veșnică? Vrei să fii numit un copil al lui Dumnezeu? Vrei în ziua aceea mare, când El se va întoarce după biserică, să pronunțe și numele numii tale? Vrei să scapi de chinul veșnic, de locul unde stau viermii și nu mor niciodată și de locul unde focul nu se stinge? Vrei să primești o iertare care nu te costă nimic, pentru că L-a costat totul pe El? Vrei lucrurile acestea pe care niciun om nu ți le poate oferi? Ești aici și faci ce vrei cu viața dumitale. Poți să pleci cum ai venit. Dar în această seară vreau să te rog frumos să te gândești că un om poate să-și piardă un picior sau o mână și să continue să trăiască. Dar dacă își pierde sufletul, se duce în iad, ce rămâne? Hristos spunea, la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Te chem în această seară, dragul meu, să ai puterea să te gândești la dumneata. Nu vei merge în iad pentru că ai păcătuit, doar vei merge în iad pentru că într-o zi Dumnezeu te-a chemat într-un loc unde ai stat pe scaun și unde ți-a vorbit lămurit că păcatele astea pot fi iertate. De multe ori mi-am murdărit cămașa asta și n-aș mai fi putut să o port, că ați fi râs de mine când m-ați fi văzut cu ea pătată. Dar știți ce s-a întâmplat? M-am dus acasă și doamna mea mi-a spălat-o. Și acum stau în fața dumneavoastră de parcă n-ar fi fost vreodată murdară. Și diseară o să se întâmple același lucru. Seara aceasta ești aici și poți să scapi de toate păcatele pe care le-ai făcut. Pentru că nu eu sau un alt om, nu o instituție religioasă, indiferent cum se numește, ci Iisus Hristos a murit pentru ca să-ți poată ierta păcatele. El ar putea să te oblige, ar putea să te sperie așa de tare să intri în depresie și să-ți pierzi mințile. Dar El este Dumnezeu și numai diavolul folosește astfel de metode. El este un Dumnezeu care doar iubește. Dacă iubirea Lui nu te convinge, atunci nu ai la dispoziție decât frica pe care o vei experimenta pentru totdeauna într-un loc numit iadul. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. Și dragostea sa a creat totul, a organizat totul. Sunt 2000 de ani de când ai scris. 2000 de ani. E deja veche. Astăzi Dumnezeu, generația noastră, vine în fața asta. Să-ți iert toate păcatele. O să le șterg cu sângele meu. O să le spăl cu sângele meu. Vreau să mă întreb de multe ori am uitat. Toate păcatele sunt în sângele meu. Ca de străbălare de noi. Cum este acest Dumnezeu? Și-a dat Fiul să moară. Te iau pe după gât și îți par prieteni și mâine știe tot satul sau tot orașul ce ai făcut. Hristos nu te bârfește. El te iubește cu o dragoste veșnică, indiferent de vârsta pe care o ai. Hristos te iubește. De aceea, în seara aceasta, vreau să-ți spun următorul lucru. Ce trebuie să faci este să accepți dragostea lui. Aș vrea să-ți fac o propunere. Ca să te hotărăști să-L primești pe El în inimă. În momentul în care îl primești pe El în inimă, primești mântuirea. Ești iertat de toată vinovăția de când te-ai născut până astăzi. Devii un om mântuit, copil al lui Dumnezeu. Devii un cetățean al cerului. Numele ți-e scris în cartea vieții. Acesta este mesajul cărții. Iar când El se va întoarce, nu iadul, iadul pentru diavol, ci raiul, locul acela glorios unde vor fi pentru totdeauna împreună. Și străzile nu vor fi în aur. Te invit în această seară să te lași îmbrățișat de dragostea Lui. Să iei o decizie care îți va arăta demnitatea de om neprihănit, nu de dușman al lui Dumnezeu. Așa că în momentele următoare, să vă rog pe toți care sunteți aici să acceptați mântuirea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o rugăciune pentru toate persoanele care vor să accepte să fie mântuiți în această seară. Probabil că prefer să fi fost undeva în casa dumitale, numai noi amândoi, și să nu te vadă nimeni, că noi amândoi știm că nu e cel mai popular lucru să crezi în Dumnezeu, nici să te căiești de păcatele care le vin. Dar știți unde a fost El omorât? N-a fost omorât într-o cameră pe furiș. Și mesajul din acea carte, te iubesc cu o iubire veșnică, El nu l-a spus pe ascuns. Lui nu e rușine să spună te iubesc. A spus-o public. El spune, dacă te rușinezi de mine, și eu mă voi rușina de tine în ziua aceea. În momentele următoare am să invit pe prietenii mei să urce pe scenă și să cânte. Și în timpul acestui cântec de laudă, închinat lui Dumnezeu pentru bunătatea sa, o să vă rog pe toți cei care sunteți aici nemântuiți să veniți aici în față unde sunt eu, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru Dumnezeu. Știu că s-ar putea să vă fie greu și să vă fie rușine, ci o să vă spun un argument dintre cele 1 milion de argumente posibile. De cine ți este rușine? Ți este rușine de oamenii aceștia? Acolo probabil este cineva care stă pe scară cu dumneata sau pe strada dumitale, nu? Vrei să recunoști că atunci când ai avut datorii la bancă, la omul ăsta de care ți este astăzi rușine, s-a dat dumneata. Atunci când ai fost amărât și când te-au dus salvarea la spital și credeai că nu te mai întorci acasă, omul ăsta n-a venit să te viziteze. Ce îi dai atât? Doi bani pe dumneata. Știi cine te binecuvintează? El. Ți se pare că ești cinstit să-ți fie rușine de dragostea lui? Omule, nimeni nu fuge de el. Ce fel de om ești să faci asta? Vreau să te rog în această seară să te gândești la aceste lucruri. Eu știu că faci ce vrei. E dreptul tău. Dar mă întreb să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Și în momentele următoare o să vă aștept câteva minute pe toți, inclusiv pe ultimii care sunteți acolo în stradă. O să vă aștept până veniți, luați-vă timp și vreau să veniți aici ca să facem o rugăciune la noastră. Să rugăm pe Dumnezeu să vă mântuiască așa cum am promis. Stimați prieteni, să vă rugăm.
soare înaintea ta, ca să-ți mulțumim pentru dragostea și iertarea ta. Și vrem să mijlocim înaintea ta pentru toate persoanele acestea care reacționează cu credință și căință la Evanghelia care a prea fost predicată în public, în autoritatea lui Iisus din Nazaret, Tată. Mă rog ca să se mântuiești prin credința lor. Ai promis că dacă cineva te va căuta, te vei lăsa găsit. Ai promis că dacă cineva va crede în Fiul Tău, care a murit pentru păcatele oamenilor, va fi iertat prin această credință. Și ai promis că dacă cineva se va căi cu amar de păcatele pe care le-a făcut, păcatele acelea îi vor fi iertate. În această seară mărturisesc persoanele acestea că prin credință și căință au ieșit în fața Ta, sfidând rușinea de publicul acesta, și au venit ca să primească mântuirea lui Dumnezeu, care a fost realizată de Hristos, care și-a născut. Tată, împlinește-ți promisiunea. Noi credem în Tine, noi credem în Evanghelia Ta, noi procedăm la ceea ce facem în această seară, pentru că Tu ne ceri prin Evanghelia și ascultarea este atitudinea noastră. Doamne, te rugăm orașul acesta și toată țara Hanului, întoarce-ți fața înspre ea. Binecuvintează toate femeile, toți bărbații. Binecuvintează instituțiile, poliția, armata, spitalele. Și în numele lui Iisus, vorbește inimilor și conștiințelor acestor oameni ca să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și prin credința aceasta să fie mântuiți. Doamne, ajută-i să facă lucrul acesta înainte să-și pună mâinile pe piept, ca să nu meargă în iad pierzarea veșnică. În numele Domnului Iisus, ne întoarcem ca să-ți mulțumim, să ne închinăm înaintea Ta, să recunoaștem grația Ta și să-ți mulțumim că ne-ai căutat până ne-ai găsit, ca să ne ierți și să ne dai viață veșnică. Toată onoarea să fie a Ta, toată cinstea și gloria, numele Domnului.